Чытальная заля «Радио Свобода». У эфиры раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
У канцы 1961-га на радыёзаводзе мянялі наглядную агітацыю. На стэндах вывесілі маральны кодэкс будаўніка камунізму. Тэкст па рэалістычнасці нагадваў афінскую сістэму Освальда, але ўпор рабіўся на градацыю пачуццяў. Любіць патрабавалася сацыялістычную радзіму і краіны сацыялізму, да працоўных усіх краінаў рэкамендавалася праяўляць салідарнасць, да справы камунізму – адданнасць, да агульнай маёмасці – клопат, да грамадскага абавязку – свядомасць, да членаў сям'і – павагу, да тунеядства – непрымірымасць, да ворагаў міру – нецярпімасць, а да асабістага жыцця – прастату. Кодэкс, як успамінаў адзін з аўтараў, быў напісаны за 1,5 гадзіны групай спічрайтараў ЦК КПСС, якія адыходзілі пасля цяжкай п'янкі напярэдадні. На заводзе таксама вывесілі свежыя цытаты з выступу на партыйным з'ездзе Мікіты Хрушчова.
«Цяперашняе пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме. Дагонім і перагонім Амерыку. Нашы мэты ясныя, задачы вызначаныя. За працу, таварышы!»
У адзіны лістападаўскі запіс Освальда ў дзённіку, аднак, гэтыя слоганы не патрапілі.
Дзённік ЛГО. 2 лістапада 1961. Вяртаецца Марына. Вясёлая. Прывезла некалькі слоікаў закансерваванай гародніны для мяне ад сваёй цёткі з Харкава.
Даганяць Амерыку Освальды вырашылі самі. Аднак спробы пераканаць іх дачакацца камунізму працягваліся.
Рапорт КДБ. 20 лістапада 61 году. Падчас сустрэчы 20 лістапада 1961 году Прусакоў І.В. патлумачыў, што цягам апошняга часу двойчы гаварыў са сваёй пляменніцай Марынай і яе мужам Освальдам Л.Г. Як сваяк жонкі Освальда, Прусакоў выказаў меркаванне, што рашэнне Освальда вернуцца ў Амерыку можа быць памылковым. Прусакоў гаварыў з ім пра складаную міжнародную абстаноўку, а таксама пра магчымасць яго прызыву ў амерыканскае войска, праблемы з працай у Амерыцы, а таксама пра пэўную магчымасць яго арышту там. Освальд патлумачыў Прусакову, што наўрад ці яго прызавуць на вайсковую службу, бо ён ужо адслужыў свой тэрмін. Што датычыцца магчымага арышту, ён не думае, што супрацоўнікі амбасады сталі б яму хлусіць. Тым не менш, Освальд паабяцаў яшчэ раз узважыць усе гэтыя акалічнасці, датычныя яго вяртання ў Амерыку. Далей Прусакоў патлумачыў, што ён таксама спрабаваў пераканаць сваю пляменніцу Марыну, што ехаць у ЗША не мэтазгодна. Такі самы ўплыў на яе рабіла яе цётка Паліна, якая жыве ў Харкаве. У выніку гэтых гутарак Прусакоў вырашыў, што Марына не надта хоча ехаць. Аднак яна была вельмі заклапочаная тым, як жыць далей, калі ў яе будзе дзіцё ад Освальда. Прусакоў даў абяцанне працягваць працу па перакананні Освальда і яго жонкі, каб тыя змянілі сваю думку наконт паездкі ў Амерыку. Прусакоў не згадаў якіх-небудзь падазроных момантаў у паводзінах Освальда.
Жонка Освальда Марына прыгадала ў размове з Норманам Мейлерам, што харкаўская цётка сапраўды адгаворвала яе ад Амерыкі. Але цётчын сын, ейны стрыечны брат, сказаў: «Слухай сваё сэрце і рабі, як трэба табе».
Дзённік ЛГО. Снежень 1961. Затрымка пачынае раздражняць. Марына пачынае сумнявацца, ці варта ехаць у ЗША. Верагодна, з-за напружвання і адцяжарнасці мы сварымся, і ўсё не так ужо добра, асабліва з надыходам суровай расійскай зімы.
У снежні Марыне пазванілі на працу і сказалі прыйсці ў Міністэрства ўнутраных справаў, ці КДБ. Абедзве ўстановы месціліся ў адным будынку. І яна не была ўпэўненая, калі расказвала Мейлеру пра сустрэчу сам-насам сівым чалавекам у форме, ці быў ён за віру, ці з КДБ. Гаворка ішла пра ад'езд. Матывы, намеры, ці добра прадумала, ці не нашкодзіць сваякам, ці ўпэўненая ў сваім жаданні. Затым суразмоўца пераключыўся на нефармальны тон і пачаў гаварыць як чалавек, які па ўзросце даводзіцца яе дзедам, бо хто яго ведае, як там складзецца шлюб і жыццё. Яна запомніла, што пагрозаў не было. Гэта была апошняя спроба паўплываць на рашэнне Марыны. У храналогіі КДБ 6 снежня 61 году Освальд звярнуўся да амерыканскага сенатара Джона Тауэра па дапамогу ў вяртанні ў США. Мейлеру далі копію перакладу гэтага ліста на расейскую.
Дарагі сенатар Тауэр, мяне завуць Освальд. Калі я прыехаў у Савецкі Саюз, я прад'явіў дакументы, што я амерыканскі грамадзянін і прыехаў у Савецкі Саюз часова. Амерыканская амбасада ў Маскве знаёмая з маёй справай. Пачынаючы з ліпеня, я спрабаваў беспаспяхова атрымаць выязную візу, каб паехаць у США, але савецкія ўлады адмаўляюць у дазволе мне і маёй жонцы выехаць. Я грамадзянін Злучаных Штатаў. Пашпарт нумар 1733242 1959. І я прашу вас дапамагчы мне, таму што савецкія ўлады трымаюць мяне супраць маёй волі.
Освальд, вядома, не мог не памятаць, што адбылося падчас яго першага паходу ў амерыканскую амбасаду ў Маскве. А калі б забыўся, пад рукой быў гістарычны дзённік.
Дзённік ЛГО, 31 снежня 1959. А 12:30 я праязджаю ў амерыканскую амбасаду, заходжу і кажу дзяжурнай: «Я хацеў бы пабачыць консула». Яна паказвае на вялікі журнал і кажа: «Калі вы турыст, калі ласка, зарэгіструйцеся». Я дастаю мой амерыканскі пашпарт і кладу яго на стол. Я прыйшоў скасаваць сваё амерыканскае грамадзянства, кажу я звычайным тонам. Яна ўстае і ідзе ў кабінет Рычарда Снайдера, генеральнага консула ў той час. Ён запрашае сесці. Сканчае ліст, які друкаваў, і пытаецца, чым можа дапамагчы. Я кажу, што хацеў бы ўзяць савецкае грамадзянства і хацеў бы скасаваць амерыканскае. Яго памочнік, цяпер генеральны консул Мак Вікерс, падымае галаву ад папераў. Снайдер запісвае асабістую інфармацыю, папярэджвае, каб я не рабіў ніякіх крокаў перад тым, як саветы мяне возьмуць. Кажа, што я дурань, і кажа, што паперы на выхад з грамадзянства патрабуюць шмат часу на падрыхтоўку. Іншымі словамі, адмаўляе мне ў скасаванні грамадзянства ЗША. Я заяўляю, што прыняў рашэнне. З гэтага дня і ў будучыні я не лічу сябе грамадзянінам ЗША. Я праводжу ў амбасадзе 40 хвілін, пакуль Снайдер не кажа. Калі вы не хочаце больш падрабязна расказаць пра свае марксісцкія перакананні, дык можаце ісці. Я хачу пазбавіцца ад амерыканскага грамадзянства, а ён фактычна кажа не сёння. Я іду з амбасады, прыўзняты ад кепскага супрацьстаяння, і калі вяртаюся ў гатэль, адчуваю, што патраціў свае сілы недарэмна. Я ўпэўнены, што расейцы мяне прымуць пасля такой дэманстрацыі маёй веры ў іх.
Даволі дакладна вядома, што падумалі ў КДБ, як пасля дэманстрацыі ў амбасадзе ў снежні 59-га, гэтак і пасля дэманстратыўнага абвінавачання савецкіх уладаў у гвалтоўным трыманні амерыканскага грамадзяніна ў снежні 61-га. І ў першым, і ў другім выпадках пахла міжнародным скандалам. Як патлумачылі Мейлеру, першы скандал, падслуханы і запісаны КДБ ў амбасадзе, быў настолькі гучны, Освальд павышаў голас, крычаў, што раскажа ўсе вайсковыя сакрэты, што адначасна КДБ разглядаў версіі, што гэта легенда ЦРУ, нават двайнога характару, спецыяльна ўсё так апярэтачна, неправдападобна, каб падмануць КДБ і пераканаць, што ЦРУ так тапорна не зрабіла б. Нешта такое. Пасля сачэння за жыццём Освальда ў Менску і зняцця копіі з ліста да сенатара Таўэра, у КДБ пабачылі, што скандал можа быць, але з іншай прычыны. Канчаткова справа вырашалася ў Маскве, і туды былі пасланыя заключэнні Менскага КДБ ды іншыя паперы, у тым ліку характарыстыка Освальда для гарадзелу міліцыі, падпісаная дырэктарам заводу і начальнікам аддзела кадраў.
Менскі радыёзавод, 11 снежня 61 году. Характарыстыка. Лі Гарві Освальд быў прыняты на працу ў якасці рэгуліроўшчыка эксперыментальнага цэху гэтага заводу 13 студзеня 60 году. Падчас працы рэгуліроўшчыкам яго праца была нездавальняючай, не праяўляе ініцыятывы дзеля павышэння майстэрства рэгуліроўшчыка. Грамадзянін Лі Гарві Освальд балюча рэагуе на заўвагі майстра і неакуратную працы. Грамадзянін Освальд не бярэ ўдзелу ў грамадскім жыцці нашага заводу і пераважна паводзіць сябе няшчыра.
Аднойчы а 7 раніцы ў нядзелю 18 снежня 61 году Освальдам у дзверы пазванілі, усе на выбары. У гэты дзень выбіралі суддзяў. Освальд не адчыніў. Потым прыйшлі зноў. І Освальд пачаў крычаць праз зачыненыя дзверы: «Гэта свабодная краіна, так напісана ў канстытуцыі». І он прачытаў на палоханай Марыне цэлую лекцыю на гэтую тэму. «Свабоднай краіне не прымушаюць людзей хадзіць на выбары». Невядома, крычаў Освальд і спасылаўся на сталінскую канстытуцыю як марксіст, які яе вывучаў, ці пратэставаў як чытач Орвэла, знаёмы з феноменам двухдумнасці. У любым выпадку агітатараў ён напалохаў, больш не прыходзілі. Сваю канчатковую выснову зрабіў і КДБ. Освальд, найхутчэй, не агент ЦРУ, але зарэкамендаваў сябе як чалавек без камуністычных прынцыпаў, які не надта хацеў працаваць і вучыцца. Толькі галаўны боль. КДБ даў заключэнне. Пярэчанняў для выдачы выязной візы Освальду няма. На адзін галаўны боль меней. Як той казаў, ну-ну. Свой першы Новы год у Савецкім Саюзе Освальд сустракаў у Маскве адзін у нумары гатэля «Метраполь». Быў у ложку о 10 вечара, пасля паходу ў амбасаду, дзе ён заявіў пра адмову ад амерыканскага грамадзянства. Другі Новы год Освальд правёў у Менску ў сям'і Элы Герман, у якой быў закаханы. І калі яна не прыняла прапановы, ажаніўся з Марынай Прусаковай, каб назаліць Элі. Напередадні трэцяга і апошняга Новага году ў СССР у Освальда змяніўся паштовы адрас. У снежні вуліца Калініна была перайменаваная ў камуністычную. Разам з жонкай яны былі запрошаныя на суседнюю вуліцу Чырвоную, 14, да Зігераў. Менавіта Александр Зігер быў першым, хто параіў Освальду вяртацца ў Амерыку. І Новы год Освальды сустракалі з важнай навіной.
Дзённік ЛГО, 25 снежня 1961-га. Раство, аўторак. Марыну выклікаюць у пашпартны стол і аддзел візаў. Ёй кажуць, што нам далі савецкія выязныя візы. Яна запаўняе анкеты і вяртаецца дадому з гэтай навіной. Выдатна, я лічу. Новы год сустракаем апоўначы за сталом у Зігераў. Яшчэ 6 гасцей.
Як вынікае з тэксту, запіс зроблены не 25 снежня, а найраней у студзені, пасля святкавання. Але галоўная навіна пра візы прыйшла менавіта перад Новым годам. І ўпершыню за шмат часу у Освальдаў быў добры настрой.
Расшыфроўка падслухоўвання КДБ. 31 снежня 61 году.
У гэтай сукенцы ты не будзеш добра выглядаць.
Чаму?
Занадта адкрытая.
Дзе яна адкрытая? Прыгожа?
Не пасуе.
А вось мае туфлі, іншая справа. Яны зусім не пасуюць.
Ты сапраўды не ўмееш апранацца, далі Бог.
Купі мне іншыя туфлі.
Гэта прыгожыя туфлі.
Гэта так, але яны не пасуюць на зіму. Яны белыя. Ёсць зімовыя туфлі і летнія туфлі.
Ты збіраешся надзець пінжак?
Які пінжак? У мяне няма ніякіх пінжакоў. Ты думаеш, што ім якая-небудзь розніца, калі яны пабачаць, што гэта дрэнна выглядае?
Так.
Гэта проста сукенка.
Не, яна не прыгожая.
Ну, гэта я не магу апрануць. Яна ўся ў дзірках, не ведаю, што надзець.
Усё будзе добра, усё будзе цудоўна.
Ты ведаеш, што я нікому не патрэбная.
Езус, а што наконт Освальда? Людзі будуць на нас глядзець і казаць, вось прыгожая пара.
Прыгожая. Тады я пайду ў спадніцы і свэтары. Табе проста стане сорамна. Калі б было што насіць, я апраналася б лепш за цябе, лепш за тваіх амерыканцаў. Калі б на мне былі гэтыя туфлі, калі мы ўпершыню сустрэліся, ты са мной нават не стаў бы танцаваць.
Пасля доўгага перапынку ў расшыфроўках КДБ замест сварак і слёз з'яўляюцца смех і пацалункі. Можа, гэтак бывала і раней, а Мэйлеру проста не паказалі. Можа, назіранне праз дзірачку сцяне ў навагодні вечар вёў іншы чалавек, напрыклад, жанчына. Так ці іначай, але святочны настрой на той Новы год быў і нават патрапіў у архіў КДБ. Стужку расшыфроўвалі, пэўна, ўжо пасля Новага году, хаця ў КДБ ў навагоднюю ноч, напэўна, працаваў аператыўны дзяжурны. І не толькі ў КДБ і ракетных войсках. Паводле практыкі, якая засталася ад сталінскіх часоў, ва ўсіх органах улады ад ЦК партыі, Савету міністраў, да райкамаў і райвыканкамаў, ад заводаў да калгасаў, на святочную ноч падвышалі пільнасць. На казённых скураных канапах і драўляных лаўках варочаліся да раніцы адказныя дзяжурныя. А раптам дзе што здарыцца ці хто пазвоніць. Так было і ў справе Освальда. Хаця аператыўнікі не працавалі з ім 24 гадзіны запар, пільнасць ніхто не адмяняў да самага ад'езду. І нават пасля.
Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны дослед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.